صباح الخير دمانتي اللي يشاركون سروال البرامج الساكة يدوندا. وصباح هذا بيجي شرنا يعني والبي الوقت السنة تقوى ربضة كوني تضبيه طبانك برامج فساكة نكي ماني شودي يدل شرم غلادة بوساسة قد بلات كما غير دونتان لقي سيال الله حكمل دعفد يكون بعد وارضي وخقل انت بيسي معاتك علوم تبدأ بوساسة وحفل الله وقفت الاسلام بوساسة دورشة دي اقل كسرية وضياشة دورادة فدرال كومانت لغو وضعيني دعض مأمور قبل كبير مدحت وبحين تكهر كشيء لقبل كأو كلا ورقاتي ولا شقين طال ولا بدأ أشي قد بكرة سبضني كم يحمني ورقيشة عيارة يدخل على دوتان مرامش كان نصف حنبي ساكي دون ذا مرفع راس ورقة دون ذا محمد عبد الفتاح
ما سند عاد افتتاح ما انت واحد يا وحده فيلا يا اني كدعه مغالدا مقدسه دورشدا غدونك خيلبانه داخل سري البرلمانك الصومالي اي كو خيغنديسا او اي وترتميان الى 16 مشرح 16 مشرح اي او تاغنا قبشدا خيلكا غدونك اقلك سري البرلمانك الصومالي 7 كميدا يا لوغو ودا اني او ترتمان خيلكا غدومي كو خينكا كوباد هلكا 2 كميدا اي او ترتميان خيلكا غدوميا اقلك سري 7 كلانا waxay u tartamayaan xilka gudoomiye ku xeenka labaad kale fadiga oo fumay maalmadii shalay waxa soo xadiray 33 xilibaan waxana lagu dhaariyay 3 xilibaan oo kamid noqday xubnaha xilibaanada aqalka sare labada masharax ee u taagan qabashada xilka gudoonka aqalka sare ayaa kala Cabdi Haashi Cabdullaahi iyo Mustafa Maxamed Qodax oo iyagu labaduba kala ah xilibaan hore ee waliba xogii hore ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in talihii ciidanka booliska gobolka Shabeelaha Dhexe Khaliif Cabdulle Carfaaye uu ku geeriday bom gacmeed xalay lagu tuuray xarunta taliska ciidanka booliska ee magaalada Jowhar geerida Khaliif Cabdulle Carfaaye oo ah taliyaha ciidamada booliska gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa xaqiijiyay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolkaasi ku sugan ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray goobta ayaa waxay sameeyeen baaritaan ku aadan sidii gacanta lagu dhig lahaa ragii falkan ka dambeeyay si ay sheey ilaa hadda ma jirto wax waro faafsan oo ku aaday in lagu guuleystay soo qabashada kooxii falkaasi geystay mujrahiintu taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed sheekh ismaan jawaari waxa uu ku qaabilay xafiiskiisa magaalada muqdisho mujrahiintan oo kala ahaa madaxweynaha hore ee Soomaaliya shariif sheekh axmed iyo waliba musharax Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo isagu waa xilbanaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna madaxweyne uga soo noqday Puntland ayaa waxa uu la hirray hanaanka doorasho ee dalka gudoomiye Jawaari ayaa u sheegay musharaxiinta in doorashadaasi ay u dhici doonto qaab cadaalad ah isla markaana ay ka marnaan doonto nin jaleysi gudoomiye ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu gudoonsiyay buug ay ku qoran yihiin taxanaha doorashada golayaasha sharci dejinta dalka laga soo bilaabo sanadkii 1919 waliba habraaca doorashada madaxweynaha ay waliba xeer hoosaadka u gaarka ah madaxweynaha wadanka Gambia Yahya Jammeh oo muddo toddobaad ka hor sheegay in uu iscazilo ayaa waxa uu shaaciyay in uu iscazilo isla marahaantan ugu wareejin doono xilka waxaan go'aansaday in si rasmi ah aan uga tanaasulo xilka madaxtinimo ee wadanka Gambia ayuu sheegay qoraal laga akhriyay telefishinka dawladda Gambia ee maamusho talabadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa saacado ka hor markii hoggaamiyasha gobolka qaarkood oo kulan ay yeesheen taas oo dirada lagu saaray sidii Yahya Jammeh lagu qasbi lahaa guud ahaan dalka in uu ka baxo madaxweynaha cusub ee dalka Gambia ee dhawaan loo doortay Adam Barrow ayaa isaguna horey u soo dhaweeyay go'aanka uu qaatay Yahya Jammeh oo wadanka Gambia maamulayay muddo 22 sano isla mar ahaantaana xilligan sheegay in wadanka uu ka tagayo Yahya Barrow ayaa dhawaan lagu daariyay safaaradda Gambia ay ku leedahay wadanka ay dariska yihiin ee Senegal dhaartaas oo dhacday maalmadii Khamiista ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda qaar ka mid ah dowladaha gobolka ee dariska ah dalka Gambia waddanka Saudi Arabia oo wararka ka imaanay waxay sheegayaan in laba ruux in ay isku qarxiyeen kadib markii ay isku horimaad uu dhexmaray iyaga iyo ciidamada amniga ee waddanka Saudi Arabia magaalada lagu magacaabo Jidda oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Saudi Arabia warbaahinta lagu magacaabo Shabaq oo hoosta wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxay sheegtay in saraakiil ka tirsan ciidamada amniga in ay ku geedeen isqarxintaasi weliba isku horimaad dhex maray iyaga iyo laba ruux kuwaas oo iyagu walxaha qarxa isku soo xiray kadibna ciidanka la soo beegsaday xilli isku horimaad uu dhex marayay. Ilaa hadda ma jirto wax war oo faahfaahsan oo ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Sacuudi Carabiya ay arrintan ka soo saartay. Hase yeeshee dowladda Sacuudi Carabiya ayaa tan iyo sanadkii 2014 waxay la kulmaysay weeraro uga imaanaya kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Suuriya, taas oo iyadu fadhigeed yahay wadamada Suuriya iyo Ciraaq. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa horay waxay u xirtay ilaa 400 ka mid ah taageerayaasha kooxdaasi. Warkii kooban oo qayb ka ah barnaamijka Saaki Dunidana waa nagintaas. Aan iminka dib idin ku celiyo Cabdifataax Cumar Geedi qaybaha kale ee barnaamijka.
Warka dunida wariyey Maxamed Cabdi Ibraahim oo ku sugan isfudi hadal jiray Boosaaso ayaa inoo soo jeedinaya haatan u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijkan subaxnimo ee Saaki Dunida. Aan ku bilaabanay saaqdabada ku dhageysanayteen dacfadii koowaad oo arday ah oo ka qalin jabisay macadka culuumta bad ee magaalada Boosaaso ayaa shalay galab xaflad loogu qabtay magaalada Boosaaso, taasoo ka dhacday xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso. Ardayda ka qalin jabisay macadkaasi oo noqonaysa dacfadii koowaad ayaa gaaraysay ilaa 17 arday. Warbixinta soo socota wariye Xasan Haykal ayaa noga diyaarshay.
Munaasabadan ay ku qalin jabinayeen ardayda difaacadda koowaad ee barashada culuumta badda ah oo ka dhacday xarunta rugta ganacsiga ee Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka macadka barashada culuumta badda, macallimiin ku xalleer cilmiga badda, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland. Ardaydii ka qalinjabinaysay macadka ganacsato iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Puntland Maxamed Ceydiid Jaamac, waxaana uu bogaadiyay gudoomiyaha difcadan maanta ka qalinjabisay barashada cilmiga badda, waxaana uu sheegay in wax badan ay ka bedeli doonaan xaaladda uu dalku ku jiro waqtigii loo baahnaana ay ku soo aaday.
Soomaaliya waxay leedahay xeeb ballaaran, gaar ahaan Puntland waxay leedahay qaybta ugu ballaaran ee Soomaaliya. Baahi badan ayaa loo qabay xilliga kan in dib loo cusboonaysiiyo dad xirfadlayaal ah oo dhalinyaro ah oo ka qayb qaadan kara in ay dib u cusboonaysiiyaan jiritaankii mariniska Soomaaliya iyo Puntlandba. Arrintaas waxay wajaha isugu fureysaa in duruufiina ka haystay baddeenna baaxadda leh uu ka buuxo khayraad fara badan oo deeqi kara ummaddeenna si aan liigalna looga faa'iidaysto, oo aan sharci ahayn inay wax badan ka qaban doonaan.
Intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay maamulaha macadka barashada cilmiga badda Ismaafi Cabdirashiid Cali Aadan, waxaana uu ka warbixiyey macadkan iyo sidoo kale tirada maanta ka qalinjibisay iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka barteen ardayda.
Mudanayaal, ardayda maanta ka qalinjibisay macadkan Ismaafi waxay tirada gaaraysaa 17 arday, kuwaas ku qalinjibiyey maadooyin kala duwan, haddii noqon lahayd badmaaxida, deegaanka kalluumeysiga iyo dibadda, haddii noqon lahayd doondhisidda iyo wixii la halmaala. Waxayna arrintaa ku qodantaa culuunta badda iyo cilmiga kalluumeysiga, waxayna maanta saahileen kadib markay baranayeen 2 semester 4 semester inay muteystaan in la gudoonsiiyo shahaadada diplomarka ee marine science-ka kadib 2 sano oo waxbarashay dhammaysteen. Waxa xusid mudan inay tahay markii ugu horreysay EBIT ay ka qalinjibiyaan aqoonta marine science-ka deegaanada Puntland arday kuwa noocan la mid ah. Taan waa inoo sharaf, waana inoo farxad. Waxay ka mid yihiin marka Soomaali loo eegana ama deegaanka Soomaalidana ardayda farakuturiska ayay u bareeray inay wax ka bartaan aqoonta cilmiga marine science-ka. Xaggeena waa dufcad ugu horeysay ee ka aflaxda macadkani Ismaafi.
موسجي لفرولة أو كمدة هجنع ستدا كلمة ستدا إبنتلان أهنا خبير لنك بدا وحبذنا كسو شقية حلال كردوين سواقة أيام رش وحوكش جاي إن ما أنت لابه نا إلا هلا جيل عصب أو بدله دتك علم جا بدا هري أصب برتاي قاركنا هجبو بقارنا أي جريودين باهي بدنا ها أيو غبت بنتلان إنا يهشو دان يرع الصبا أو بدا وحبذنا كيقانا وحنا وغبت أو كشركة أهان كذا واقعي إن لابك مدة لن يرى سي شركة ديسة او كهول قلين دونا
دردنا لن يرى او كالنتي معلمين تاهد ان وحيد البري بدله او ينا مركز سيرو دي اسيو قدبية سيرو دي اسيو قدبية وفلنتو ان اسيو قدبية اسيو قدبية وارن مهيمة لغمار وحان ان الله يحي مباليو وحان ان قدر داريا وحيا البرتين ان ادتك وفا اليسا waxaan idin ku dardaarayaa in culuumtiina aad hadda ka gaarteen diploma aad si wadaani ilaa aad ka gaartaan heer sare oo culuumta badda inta kulli laga yaqaan oo maaragtay laga dhigto inta u dambaysa taas waxay keenaysaa in dadkiina iyo dalkiina anfacdaan idinkuna hadhowey dad dhalinyaro ah soo saartaan ka shirkad ahaan waxaan ballan qaadayaa إن لبا وف ودليل هذا كم إذا أن إلى شقيان وأن كف وفاء كان كان وفاء يدشتو علوم تولا
قبل قبلي وحى مناسبة الصحر وزير ككلوماسي إيه خيرات تبدأ بنتلنا عبد النور علمي محمد بيندي وهالكاسي وقدم بنتي أردت كوجدونسي شهادوين كي أي متأسن
intayno suweyni kulli anaga way hadalku waxaan oran karaa anaga ino dhasheen waxaan u jeedaa anaga markaan leeyahay wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda anaga ino dhasheen anaga aabi hooyo u noqonayna hadal laga bilaabo kulligoodna waxaan idin ku bishaareynayaa inaanu shaqaaleynayn aan mar labaad iyo mar saddexaadba وإذن أو جوريين إياه إذن كان الله الله إياه شغالين أنا وزارة كفرنت هاي برنامج كانوا إذن كنت تلاقي اللينا حق إن نسيت جينا أو كشرينا هذي الله يدمو هذا أنا وحوي شهادو يمكن بعد قدوم إنسان هذي إلى هاي يدمو
هذا عمرك أي حفلة داس سود ما تأيام وحن جاب تقول كل ما قارك مدها أرضي ما أنت كقلن جب السيم عد كاسي برشل علمي جها أو ترى ذو ذي جاري سي تدبي طبعا أرضي مدلل بس أنا هنا سو برنا أي برشل علمي جبدا
هذه فائدين بدن وعوي أن هدي قف مركو وقف بحجره أنا مركو هراء بلا بين هنتي وحوي حبك كمان في هالسنة لكن مركو بحجرناي وحن أدي مع هالسنة علمي فائدين كيس وحيا بدن ما نكبرناي أنا شخصي أنا ده ودهان تيدا دفع عدد نجوه سيسا أرضا نجوه سيسا oo semester 1 hadda bilaabaysa oo yaraan shanin afar nin oo anigu aan soo dhiri galiyay oo aan cilmiga aan u hawayo waxa aan ka bartay aan la wadaagay oo aan fahansiyay ba ku jiro kamida
okay way haysan ognahay badena Soomaaliya dibaatooyin badan ba ka jira jiray fan noqoto waxyaabo kale han noqoto marka waxaad leedahay ka bedelaysan
waxaan jecelnahay inaan ka bedelno dhamaan inaan wax caqabad walba oo ka hortimaada badda Soomaaliya inaan ka qayb qaadano anagoo iskaashanayna anaga iyo dad aan soo saarnayba oo aan wax weeyaan wax ka fahansiinay aan wacyigelinaha ama hadir awood kumelee ina awood aqoonaad walaan laakiin hadii dawlad aan tidhaa awood wax weeye dawlad Soomaaliya oo xoog leh dawlad aad jir lahayd oo ciidanka naga taageerto oo wax weeye wax awood badan baanu sameyn lahayn oo xeebahan wax weeyaan intifaac lahayn oo ciidan baanu wax weeyaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa Musa Maxamed Aadan waxaan ahay arday kamid ah ardayda ka qalinjibisay maadka smart iyo maaritaanis oo cilmiga barashada cilmiga badda waxaan soo wadnay laba sano waxaan bilownay roodo shaqada bisha koowaad haddana waa dhameeyay waxa aad ugu faraxsanaynahay ardayda ugu horeysay ka qalinjibisa maadka badda ka kadib iyadoo markay dhacday waxa uu maleeyay in macallinta danoodii saahay macallinta bariga badda ka baxday oo waqtiga jiftay waxa noogu dhageeyeen inay nooga faa'iideeyaan waxay bartay waayo tagay anagu waxaan dadka dhalinyarada kale wax ku bogaadinayaa inay ka faa'iideystaan cilmiga badda oo bartaan halka kuliyada kale ka geli lahaayeen waayo kuliyada khayraadka badda oo waddanku haysto waa iyada tan kaliya oo aan ku kalsoon noog yahay iyo khayraadka u badan yahay waxaan ku bogaadinayaa bartaan saas oo
magacayga xubin maxaad xubin عدنا أفرح سنة ما فين الناس وجب جبوا تبرك من ده لغوا سنة الناس السعودية أنا كبرنا يعني أحياء بضعة وقصاف سنة عندنا بضعة حنرتين هنا حتى إن شاء الله تعالى هنا نقف عند إنه دولة بلدان إلى هير إلى هير غرمبا أنا كفاية عند علم قانو برناي أي دولة دول كفاية سنة علم قا يدمان إسكاش إسكاش توين كبدا يودف كلو كلو أوبه عن علم قا يوم تدخل برشاد لفت قاينا كفاية عند إنه أنا حتى إذا إجا لفت كلا علم دونه وحياة بدا إنه خلاص هذا وكتير حق بدا دواتوين كبدا لوجي سجلة يحياة كلهم هي معذب أفر بدا
دفعة أي نقول إس دفعة يجهر إس سنة كلا بكون يتطبيق تمن كقل جبس معك برشاد علم قا إلى خيرات ككل جرب بدا وحنا الله فيلا يا دفعة كلا ay ka soo baxaan macad kana kuwaasi oo wax badan la filayo in ay ka bedeli doonaan baahida loo qabay in la helo xirfadlayaal dhalinyaro ah oo wax badan ka bedela xeebaha Puntland iyo Soomaaliya oo dhan Xasan Heekal idaacada Daljir Boosaaso
warbixintaas waxaan u diyaariyay wariyaha Xasan Heekal inoo soo jeedinay magaalada Muqdisho maanta waxa ka dhacay soo doorashadii baarlamaanka aqalka sare ee dawladda federaalka taas oo u tartamayaan musharaxiin badan oo u kala tartamaya jagada gudoomiyaha aqalkaasi sare iyo gudoomiyaha xigeenka musharaxiinta oo tartamaya kuraastaasi ayaa shalay oo sabti ahayd waxay jeedeen khudbadahoodii ku aadanaa waxqabadkooda hadii loo doorto kuraastaasi dhinaca kale ee musharax Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farool oo ka mid ah mudanayaasha aqalkaasi odayaasha Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa uu uga hadlay arrimo badan oo la xiriira doorashada Soomaaliya iyo abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliya xilliga. Farole ayaa tilmaamay doorashada xilligan la galay Soomaaliya inay lagama maarmaan tahay baarlamaanada labadaasi aqali inay xushaan madaxweynihii marxaladda haatan Soomaaliya ay ku jirto ka tallaabin lahaa. Waxaana dhinaca kaleeto ka hadlay abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliya oo uu sheegay inay u baahan yihiin gurmad gudaha iyo mid dibadeedba. Waxaan hadalkiisii oo ahaa sida.
Anagu haddaan madaxweynaha ku guuleysto anagu waxaan hirgelinayaa shariicada Islaamka inay ku dhaqmaan dadka Soomaaliyeed siyaasaha loogu dhaqmayo adduunka siyaasad badan baa jira ee dastuurka iyo shuruucda kale waa nidaamka madaniga ah oo dowladnimada lagu hoggaaminayay isagana waa lagu dhaqmayaa wixii aan waafaqsanayn shariicada Islaamkana waa la tuurayaa waxaa kaloo lagu dhaqmayaa dhaqanka suuban oo Soomaaliya oo sulh ah oo ku salaysnaan doona hadii Ilaahay hukumka annaga gacanta ay geliyo in uu noqon doono dib heshiisiin caam ah oo Soomaaliya ka dhigno oo aan gaadhsiino ilaan deegaamada dadku isku hayo meelaha kulul waad ogtihiin oo dhibaatada ka jirta maanta waad ogtihiin magaalada Gaalkacyo dhibaatada ka jirta loo maamul maamulka galmudug dhexdiisa waad ogtihiin oo dhismareeb iyo cadaado maanta badan socdaan oo caasimadii ah galmudug galweyne meelaha kulul bay ka mid tahay marka meelaha kulul bay ka mid tahay aduu meeshii kale oo sidoo ka jirtaba in dadka deegaanka la gaarsiiyo sulxooda iyo shariicada islaamka wixii ku heshiin lahaayeen iyo sameeyo mid caam oo guudna la sameeyo maamulada iyo dowladda dhexena ay si nabadgelyo shirka ay u qaybsadaan markii dastuurka dib loogu noqdo wixii dalka ka dhacaya waxaa ku xiga nabad iyo cadaalad waxaa ku xiga horumar horumar haddii labadaas ku xiran yahay haddii labadaas la helin nabad iyo cadaalad cadaalad loo sinaado khayraadka iyo wax qaybsiga dalka iyo cadaalad shuruucda dalka sharciga doos oo sareynta sharciga uu noqdo horumarku markaas imaanayaa sinaantuna waxa weeye in sharciga uu ka sarreeyo qof kasta ama madaxweynaha ahaado ama prime minister ahaado ama xildhibaan ahaado ama qof ha ahaado si jirriya sharciga waa inuu u siman yahay oo sharciga hortiisa aan qof qof ka sarreyn sidaas baa lagu gaari karaa horumar dal dib loogu dhisi karaa saasaan rajaynayaa insha Allah inaan haddii nala doorto aniga lay doorto ay noqoto marxaladda maanta waxa ugu weyn maanta inaan hor yaalla waxa weeye abaar baahday oo aan hore inoo soo marin kulli anigu intaan xusuusnahay cimrigayga aanan garanayn deegaanada qaylada ka yeeriso oo dhan meel ay saasoo kale ka dhacday labadii 1994 ba abaar weyn waxay ka dhacday gobollada waqooyi waqooyi bari iyo waqooyi galbeed gobollada dhexena waa soo gaadhay san maanta way ka bedelan tahay meel ayay gaarsiisay ma jirto min gedo ilaa bari salki ilaa Soomaaliland Hargeysa iyo galbeedkeeda xataa way gaarsiisan tahay deegaamada kale oo Soomaaliyeed ay degan tahay oo dalalka kale oo aan dariska nahayna way ku jirtaa oo dhinacaas loo yaqaan waqooyi galbeed oo Kenyana iyagana hadba looga cabaadayaa marka annagu doorashaan ku jiraa lacag badan baa la khasirayaa ganacsatadu iyagoo naftiyada dadaalkeeda qaybteeda way kaga jirtaa kulley garo waan ugu badnaayo way dadaalayeen culimaadiinkuna calanka bay qaadeen waxaan rajaynayaa inaan la isla sugin qabashada xukuumadaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hogaamkeeda wixii shaqaynaya hadda hay-adihii dowliga ah inay hawl geliyaan kasab maahan qofka madaxda ah haddeer weli haddii hawl lagu jiro inuu qabto hay-adihii dowliga ah wasaaradihii laga rabay hawshaas inay qabtaan wasaaradda caafimaadka xoolaha midda dadka biyaha hedaa ku shuqul leh codkii dowladda oo mid dhexe iyo mid muxuu ahay maamul goboleedba oo beesha caalamka wixii wax in la wadaagaa inay maanta inoo soo gurmadaan hantiilayaashu inay marada tuuraan oo meelba ay tagaan culimmada la shaqeeyaan oo dowladda waxaa laga sugi karaa waba iska yaryihiin dhaqaalayaashooda waba yaryihiin ay gacanta gay maanta waxba laysla harin haddii kale maxaa doorasho loo geliyaa yaa la xukumayaa waxaa maanta haysta dadka haddayna wax ka qaban waad ogtihiin xoogaa yaroo rooba ka da-ay bariga budlaan degmo iyo laba degmo dacalkood wax ka da-ay baa somaalidan isugu tagtay dadku focusku wuxuu saaray halkaa waxaa jira kuwii guuri waayey iyo oo baabuur karaysan waayey oo meeshii looga tegay oo maatooyinkooda ay tuulooyinka tuusan yihiin meel kasta kuwaas baa iyaguna u baahan daryeel dheeraad iyo kuwaas laga warhayo maanta inaan gurmanno weeye dhowr jeer baan ka hadlay 1974 dowladdii soomaaliyeed oo xoogga badnayd oo ciidanka badan haysatay dowladdii xoogga badnayd oo iyaduna raashka ahayd oo markaa soviet unionku marka ay jirtay waad ogtihiin dayaaradaha laga soo guraayay xeryihii waagaa la sameeyey degaamadii la dejiyo xeebta ah saddexda ahaa ayl iyo cadale iyo baraade iyo saddexdii beeraleyd ahaayo dujuuma iyo kurtunwaare iyo sabalaale waad ogtihiin waagaa wixii laga qabtay dad badan waa dhinteen laakiin dad la badbaadiyey baa jira oo badan maanta tabartaasi ma jirto haddaan qof walba uusan kicin maxaynu dadba ka nahay umad baynu nahay ilaahay baa ina abuuray ilaahayna marka hadduu ina abuuray dhul buu ina siiyey ilaahay inoo madaraan dhulka qaybta ugu fiican baynu lahay baynu leenahay webiyaal waa leenahay togagan biyuu ka gurin baynu leenahay badda ugu dheer afrika inu leenahay ugu khayraad badan waxaynu u intifaacsan weyne oo uga shaqaysan kari weyne waa khilaafka dhexdeenna iyo dagaalka inagu aan isku hayno iyo wax is ogolaansha la-aanta iyo khayraadkeena dabiiciga qaar wuxuu u baahan yahay maalgelin shisheeye maalgelin shisheeyena meel fidma ka jirho ma soo noqon karno maya maanta ni walba hantidiisu la baqaya sidan ka hantiilaha soomaaliga la baqayo tiis annagu siyaasadda aan wadno aniga gaar ahaan iyo wixii ila xulifo noqda waxa weeye inaanu xoojinno waxa loo yaqaano private businesska inaan xoojinno sidaan uga soo hirgelinay gobolka maamul goboleedka puntland uga hirgelinay oo dhaqaalaha dalka uu ku tiirsan yahay iyo dalkuba wixii qof leeyahay waa dadku wadaagaa qof aan waxba ahayn maxaa laga hiciya cayr maxay sari karaysa ninkii xoolo miye haysta ninkii xoolo magaalo haysta ayaa wax tari kara mashaariic samayn kara dad shaqo siin kara xoolo goyn kara cashuur laga qaadi karaa washado samayn kara tacliin cid siin kara scholarship bixin kara caruurtiisu waxbari kara iskuul la dhisi kara haddeerba iskuullada ugu badan soomaaliya waxaa wada ganacsataa wada iyo dad muxuu ahaaday iyagu iskooda u wada marka imaatikaygu sidaas weeye waxaan kaloo ku dambaysiinaya ugu dambayntii doorashada hogaanka maanta soomaaliya waxaa loo baahan yahay xildhibaanada maanta dhowr jeerna waa la hadlay inay qofka ugu haboon ay ku raadishaan
musharax cabdiraxmaan maxamed maxamuud farol ayuu kaasi hab shalay hoteelka gacaytay magaalada boosaaso waxaa kulan ku dhex maray maamulka gobolka bari midka degmada boosaaso iyo taliska qaybta bileyska isla gobolka iyo maamulka warbaahinta ka howlgasha isla gobolka kulankaasi uu soo qabanqaabay ururka saxufiyiinta puntland ee map muddo saacada ee kulankaasi uu socday waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo wada shaqayntooda marka ay timaado arrimaha isaga xiran maamulka iyo warbaahinta guddoomiyaha ururka saxufiyiinta puntland ee map faysal khaliif barre ayaa hadal kooban uu ka jeediyey gabagabadii kulankaasi waxa uu kaga hadlay waxyaabihii diiradda lagu saaray
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan aada u faraxsanahay in halkan nagu soo gabooray sheekh mariina oo maamulka idaacadaha warbaahinta puntland gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada boosaaso iyo maamulka kala duwan ee gobolka degmada booliiska magaalada boosaaso ka howlgala iyo guud ahaan gobolka bari shirkaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa ammaanka iyo badqabka wariyaha iyo sidoo kale loo fududayn lahaa oo maamulku ay ugu dhagnuglaan lahaayeen shaqada wariyaashu ay hayaan iyo marka ay u baahdaan in ay warbixinno ka doontaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ama waraysiyo ama xogo loo fududeeyo xogta iyo sidoo kale sidii aysan u dhici lahayn in
sharciga qolana ay ka gudubto hadii ay noqoto dhanka wariyasha iyo hadii ay noqoto dhanka maamulka oo qolo waliba ay xitraanto sharciga inta ay ku leedahay isla markaasina marka ay dhacdo dacwado loo haysto wariyasha si aan xog ahayn loo adeegsado wariyashu ay u garbaxaan si mas'uuliyadi ku jirto sidoo kale shirkan waxa uu aad muhiim ugu ahaa in maamulka laftigiisu ay wariyasha u soo jeediyeen waxyaabaha ay ku dhaliilayaan shaqadooda iyo sidii ay u sahlaayeen haday noqoto dhanka akhlaaqiyadka iyo haddii ay noqoto dhanka sugnaanta arinta kale ee ugu muhiimsan ee halkan lagaga wada hadlay wadaxaajoodkeeduna uu sii socon doonaana waxa ay tahay arinta la xidhiidha in xogta iyo xorriyadda qowlka iyo ka hadalka dhacdooyinka in bulshadeennu ay hesho warar xaqaaiq ah ay arrin mudnaan leh ay tahay waxaan aad uga mahadcelinayaa maamulka gobolka iyo sida ay arrintaasi uga soo qayb qaateen
guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ma Faisal Khalif Barre ayuu kaasi hab dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari Axmed Xaaji Maxamuud oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta heer gobol ee kulankaasi ka qayb galay ayaa taabtay kulankan iyo waxyaabihii uu taaranaa
kulankan quruxda badan oo saxaafadda Puntland amase warbaahinta Puntland aan Soomaaliye iyo maamulada maamulka gobolka bari laamihiisa qaybihiisa kala duwan heer degmo iyo heer gobol iyo heer amni aad iyo aad u qurux badnayd aad baan ugu faraxsanahay waxaa laga wada hadlaynaa wax aad muhiim u ah oo danta dalka iyo dadka Puntland ay u baahan yihiin ayuu ahaa saxafiyiinta ama bahda warbaahinta oo ah tiir muhiim ah oo ay ku tiirsan tahay dowladnimadu iyo ummadnimada iyo wadaninimadu waxaan aad iyo aad u qirayaa inay si qurux badan oo muwaadinnimo ah oo dhaqan wanaag ah oo anshax wanaag ah inay u shaqeeyaan ulana shaqeeyaan maamulka iyo shacabka intaba haddana ula shaqayn doonaan waxaan caddaynayaa inay isu dhiganugnaan doonaan ka maamul ahaan iyo ka warbaahin ahaan iyaga oo ka duulaya danta caamka ah oo maxaan kuu sheegay kulligoodba sugaysa waa run qof kastaaba ama wariye ha noqdo ama shacab ha noqdo ama maamul ha noqdo xuquuqna waa leeyahay waajibna waa lagu leeyahay ruufti waxay diidaa waa halkeeda laakiin waxaan ballan qaadaynaa ka maamul ahaan aniga oo magaca guddoonka gobolka ku hadlaya wariyuhu xuquuqda uu leeyahay in aan ilaalin doono oo boqolkiiba boqol inuu helo isku dayi doono wixii janjeersada oo ama duruufi ha keento ama hadda kale oo si kale u dhacay ha keentee dee awalna waa isu dulqaadan jirtay haddana waa isugu dulqaadan doonaa insha allah iyagana sidoo kale ayaa waxaa looga baahan yahay xuquuqda dalku ku leeyahay inay si hufan oo gobonimo ah siday awalba horey ugu shaqayn jireen ugu shaqeeyaan u dhabarabaygaan duruufaha adag oo dalka ka jira waxa weeyaan muwaadiniin weeye waxaa laga yaabaa dadka ugu badan oo xukuumadda qabta ilaa heer madaxweyne ilaa meelaha kaleeto u dhowdhow waa ka mid dadka saxaafaddu waayo haddii saxaafaddu waxa weeye siyaasadda dad cid kale oo cid kastoo kaleba waa uga dhow yihiin marka inay siyaasadda bartaan oo iyaga oo aan jaamacado iyo kharash badan ku gelin dusha ka xafidaan baaba dhici karta inta badan marka dalka ay mustaqbalka xukumi doonaan maadaama ay dhalinyaro u badan yihiin weeye dalku waa inay juhdi badan iyo maxaan kuu sheegaa hawl badan geliyaan aada baa u mahadsan tihiin
guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka bari Axmed Xaaji Maxamuud ayuu kaasi hab waa tahay shalay degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaa lagu daahfuray guud ahaan biyadhaamiskii loogu talagalay gobolkaasi Nugaal degmada Burtinle isla gobolkaasi Nugaal ayaa heshay ilaa 90 booyadood oo biyaha loogu talagalay in loo qabiyo kumanaan qoys oo abaarta ay saameysay oo ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanno badan oo hoos yimaada guddoomiyaha degmada Burtinle Maxamed Maxamuud Buurtibi ayaa raadiyo dalshir uga waramay arrinkaasi.
booyadaha ay sagaashanka booyadada sheegtay xageed ka soo gaareen yaa soo gaarsiyeen idinka
yaa waxay niga soo gaareen yaa fanka waxa bixinaya hay'adda UNICEF ee u qaabilsan biya iyo farashada caafimaadka Puntland gaarahaan waxaan soo gaarsiyeen hay'adda dawladda oo u qaabilsan maamulka Puntland biyaha wasaaradda gudoomiyaha gobolka ayaa joogto ahaa oo u furay guud ahaan magaal biyo ay lahayd dalka lagu daahfuray biyahaasi halkaas uga yimaaday
waaya marka degsiimada u qaabisteen ilaa iyo qoysas intee gaaray u qaabisteen biyahan sagaashanka booyadood
wallaahi gudoomiyeshi gudoodka Puntland boqol kun iyo waxa weeye boqol iyo toban kun oo bays baa lagu tilmaamaa waa population aad u badan laakiin ma rigaari kana dadka waxaan ugu talagalay inay isbuucan wixii cabitaan in laga dhigto wixii xoolaha liita area soogana la siiyo
waayahay gudoomiye marka maadaama aad sheegtay in sagaashan booyadood qoondadii Puntland ay soo gaartay qoysaska sheegaysana intaas ay ka badan yihiin cadadkooda ee abaarta saameysay biyahan ma yihiin kuwo ku filan oo kaafin kara
maya kuma filna boqolkiiba laba kuma filna dadka maxaa yeelay dadku waa dad aad u tiro badan weeye iyaguna waa biyo aad u yar markii loo eego tirada dadka weeyaanka ku sugan dad badan oo xoolihii soo barakacay oo magaalada gudaheeda joogaa jira siddeed boqol iyo labaatan qoys oo ilaa aga soo barakacay oo aynu rikoob kusugana ku hayno marka la gaari karaan laakiin de wixii la helo waa muhiima in la gaarsiiyo dadka kalaa awalna allah subxaanahu watacaala baanu ka codsanaynaa inuu raxmad na siiyo saasaa lagu baxalgeyn karaa dowladda Puntland wasaaradda arrimaha gudaha dadkaas hadeer talaalaysan oo bilowka dhooban inay dibidajin u samaystaan ka codsanaynaa innagu kadibna ahaan doolo badan baanu samaynay qaaramaanu ururinay laba goor waxaanu siinay raashin dadkii deegaankaas area ku sugnay waxaan gaarsiin karnay haddana waa ku tiri jirnaa inaanu sii wadno
waayahay maxaa ilaahay hadda dowladda idinka soo gaaray dhankeeda
ilaahay hadda waxaa naga soo gaaray waa bii aan kuu sheegay sagaashanka booyadooda sidaan sheegaya dowladdu waxba agran mayso laakiin maadaama abaarta Puntland ay ku baxaysa annaguna waxaanu ka mid nahay degmooyinka dowladda hoos timaada Puntland marka waxaan filayaa ilaahay baanu ka baryayna inuu raxmad masiibayada lagu baxilbeeli karaa halka daliilaa na soo jeedinaya dowladda meesha dhabuko xaaladaha kusooda baanu ka warhaynaa marka in isku tashi la sameeya la rabaa shacabka iyo maamulka intaba
waayahay qorshuhu muxuu yahay marka maadaama abaartu ay sii baahayso dadkana ay inta badan ay soo xaroonayaan tiradana inta ay ka badan karto qoysaska degmada soo gaara culayskana uu sii badan karo maxaa qorshuhu yahay ka maamul ahaan
qorshuhu waa dadaal in la sameeyo qof walba mas-uuliyad baa saaran miidiyaha mas-uuliyad baa saaran inay ka qayb qaataan wacyigelinta dadka ilaahay wax siiyay inay gaarsiiyaan kuwooda liita taasi waxa weeye waa dhinaca miidiyaha weeye innagu ka maamul ahaan iyo shacabka gacmaha la qabsado waxa weeye la sameeyo gurmad gurbadku badan baanu leenahay soomaalida qaala badan bay haysataan waxaa la wadaasanna haysta inuu gaarsiiyo timliita oo walaashiisa midaasi laga bixi karaa waxaan waxa weeye xag rabbi bay ka timid waa la isku eegayaa kan hadda laban baa la eegayaa dabartiisa iyo xalabtiisa kan liinta timirkiisa la eegayaa inaanu ku samirno qadarta xubnaa soonay baa muhiimadu ay tahay ilaaha inaanu aaminno asagaa naga saari kara xaaladda maanta ka sida deegaanada puntland guud ahaan
gudoomiyaha degmada buurtinle maxamed maxamuud buurdi ba ayuu kaasi ahaa barnaamijku waa saafi dunida dhegeystayaal wuxuu idinka imanaya suudiha dal jiray magaalada boosaaso aatanna xubintii wargeysaday waxay qoreen wariye xuseen cabdijimcaale madar ayaa inoo diyaarshay inuuna isoo jeedinay
ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormaro wargeyska East African Standard wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay ciidamada Burundi oo sii joogi doona gudaha waddanka Soomaaliya iyo midowga Afrika oo xukuumadda Burundi heshiis cusub la saxiixday magaalada Bujumbura ee waddankaasi Burundi ayaa waxa heshiis laba geesood ah ku kala saxiixday midowga Afrika iyo dawladda Burundi kaasoo ku aadan ciidamada Burundi ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa soo ifbaxayay warar sheegaya in dawladda Burundi ay ciidamadeeda kala baxayso guud ahaan waddanka Soomaaliya kadib markii uu khilaaf xagga dhaqaalaha ee ciidamada ah uu soo kala dhexgalay iyaga iyo midowga Yurub ee bixiya mushaharaadka ciidamada AMISOM dalka Burundi ayaa waxaa booqday wakiilka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha nabadda iyo amaanka Samuel Jergow kaas oo u mahadceliyay dadaalka ciidamada Burundi ay ka wadaan gudaha Soomaaliya Mr. Samuel ayaa waxa uu wargeyska u sheegay in heshiis laga gaaray khilaafkii dhaqaale ee muddooyinkii ugu dambeeyay taagnaa kaas oo ku aadan arrinta ciidamada Burundi ee kaga sugan gudaha waddanka Soomaaliya markana waa wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa Galiiska Carabta wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Iran oo sheegtay in ay sameyn doonto wax la yaab leh haddii Donald Trump uu ka baxo heshiiska nuclearka ee ay saxiixdeen Mareykanka iyo Iran wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Iran Maxamed Javad Sharif ayaa wargeyska u sheegay in Iran ay gaari doonaan go'aanno u gaar ah oo ay uga jawaabayaan xadgudubyada ka mid ah heshiiska nuclearka ee 2015 isagoo intaa ku daray in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay ka ficil qaadan doonto madaxweynaha la doortay ee Donald Trump haddii uu heshiiskaasi baabi'iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Sharif ayaa hadalkan ka sheegay caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur maalin ka hor halka uu kula hadlayay saxaafadda kadib shirki gaarka ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka ee OIC ay ku yeesheen waddankaasi mar uu wargeysku weydiiyey arrinta ku saabsan Donald Trump oo ku ballanqaaday ololihiisa doorashada inuu tirtiri doono heshiiska nuclearka ayaa Sharif waxa uu kaga jawaabay wax kasta uu sameeyo heshiiska nuclearka innagu kama walaacsanin sababtoo ah waxaan haysanaa go'aanno innaga inoo gaar ah xubintii wargeysyadana dhegeystayaal waa naga intaa
xubintii wargeysyada waxay qoreen waxaanoo diyaarinayna soo shawiriyo xuseen cabdi jamcaale madar haatan xubintii ciyaaraha iyo cabdiraxmaan yemen
ku soo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaki iyo dunida kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray waxaana ay ahaayeen kulamadii 22-aad inkastoo maantana kulamo la ciyaari doono nadiga liverpool ayaa ciyaartii ugu horeysay waxay garoonkooda anfield stadium ku soo dhaweeyeen nadiga swansea kuwaas oo sanadkan yeeshay tababar cusub qaybta hore ee wareebar ayaa lagu kula nastay isku soo laabadkii kooxda swansea ayaa goolasha ku hormartay waxaana daqiiqadii 84-aad iyo 83-aad laba gool ka dhaliyay ciyaaryahan fernando lorente kaasi oo horey nadiga da Bilbao iyo Juventus ugu soo ciyaari jiray oo u muuqda in uu ku soo baxay nadiga Swansea waxa laba gool oo barbaraha u dhaliyay daqiiqadii 15-aad iyo 96-aad ciyaaryahan Roberto Firmino waxana gool ka gabagabada dhaliyay Cliff Sigerson kaasi oo ciyaarta ka dhigay inay ku soo dhamaato 3-2 oo guuldarow ay kooxda Liverpool ka soo gaadho nadiga Swansea ciyaarta oo ka dhacaysay garoonka Anfield Stadium ee Liverpool nadiga Watford iyo nadiga FC Bournemouth waxay ku kala baxeen 2-2 halka nadiga Crystal Palace oo marti qaaday nadiga Everton ay guuldarro kala kulmeen halkii nadiga Everton ee tobar ee Ronald Koeman uu hoggaaminayay ayaa ku badisay West Ham United 3-1 ayay kaga badisay Middlesbrough halka Manchester United uu ciyaarayahan Wayne McRooney uu ka badbaadiyay guuldarro ka soo gaar lahayd garoonka Britannia Stadium جوان ماتا يا جول كيس كلاليو دقيقتي سجالي تبنات هلك هوين ماكروني وقبيه جدا بيع يار تكذبين كسر ماتا هل يهال توبر مرينا يا تهاك هلك هسيكلا كل ميوسن فيلينين وستبر مال بيون لبي يبر يعقوب ديسي سندرلان هلك يار تي جدا بيسي يقونا حيسها بنايد أي هيد نادي من جسر سيتو غرون كودا يتحاد استاديوم كسر ويا نادي توتهم كوا سو سنة كن كم إذا كوا حاسدة ونعكسنا بيار يا من جسر سيتي ما دام غرون كذا لوج ياري واسمه جيسي جولشنا ويلهر مرتي دقيقتي قال يا فرتراد عياريه ليرزوني يا جول كخور مري هلك كيفن دبرن ودي بصور لابطي ودقيقة أفرج كنتنا العيار تكلجي لبي يبر توتهم توبر هذا موجو بجتينا يا سبدل بدن سمية تاسا يا صافتي إن دقيقة سديد يا كنتنا يو تدبي سديد تناد عياريه ديل علي يا هون من زون أي كلجان عيار توني كسر لما طول لبي لبو ما أنتنا وحلا سوق دون أصدهم توم يا نادي جلستر سيتي أرسنال يا بال الجلسة يا سول وين دوت نادي جهال سيتي لليغا هيسبينا نادي ريال مدريد ايا 2 هالو غبديين نادي ملغا هلكا ليفيزيو لينغينس اي كولا بخين 2-2 مانتا يا لسوغ دونا كولما ادو خيسا بدن لبد كوخود اي بارسلونا ايو نادي اتليتيكو مدريد ايا كولما ادق عيار دونا ادزونا ايا سو دوين دونتا سفيلا هلكا اتليتيكو بلباو اي سو دوين دونان ديغودا اتليتيكو مدريد ريال سوسيداد ايا سو دوين دونتا سلتافيغو هلكا عيارتا اوغو دنبايسا اي نوقون دونتو ان بارسلونا اي بوقوتو غرونكا كوخدا اي بار
فمن تعيارة الناس وشدين وري عبد الرحمن يبنى قدم بيسير برامج كان سبحان مدى ساكي دوني دانو عبد عمر جيدين لسعوتين برامج ساكا وعودين كمان يسودي هدل جيس ابو ساسو تاني كلا نضب نبت جديد.